не страждати надаремно, подумав я. У цьому є зерно істини. На секунду я занурився обличчям у хутро старого пса. Потім поставив його на стіл. Ветеринар вийняв шприца, наповнив його рідиною. «Це не боляче», – сказав він. «Опісля він засне». Я тримав голову Матіоса обома долонями. Він стояв тихо, дивлячись поперед себе, мружив очі, ніби його зморював сон. Коли голка проколола шкіру, Матіас здригнувся, кивнув головою і знову притих. Він дивився на мене своїми чорними, сумними очима, з приреченістю в погляді, ніби хотів сказати: «Ми ж увесь час знали, до чого йде. Хіба ні?» Я тримав його голову в своїх долонях. Матіас дивився на мене, доки ще міг бачити, а коли ноги йому підігнулися, я підхопив його і поклав набік. «Прощай, Матіасе!» Прошепотів я йому до вуха, але він уже нічого не чув. Ветеринар вийняв іншого шприца, величезного, з довгою грубою голкою. Цього уколу він не відчує. Він пропхав голку аж до самого серця. Маленьке, товсте тільце ще раз здригнулося востаннє. Я запакував його до пластикової торбини, яку мені дав ветеринар, і поклав на заднє сидіння авто. Там же лежала бляшанка із собачим кормом, яку я забув забрати. «Бідолаху», – мовив я, – «ти теж ніколи не міг поговорити з мамою. Я виїхав з міста, кермував на Опростець, куди очі бачать, аж скінчилася забудова і почався ліс. Доїхав лісовою дорогою до маленького округлого озерця з руськими берегами. Там легко було копати. Лопата лежала в багажнику. Матіас мав рацію. Звичайно, ми весь час знали, до чого йдеться. Просто я все притлумлював у собі, відсував, ніби його й не існувало зовсім. І тата, і маму, і Матіусову хворість, і тугу за Марію. Я копав та й копав, ніби боячись, що яма ніколи не буде достатньо глибокою. Мабуть, те саме було і з Марією. Мабуть, ми весь час знали, до чого йшлося. Я, як міг, зручно вмостив Матіаса в ямі, голову догори, одну лапу виставив уперед, іншу назад, ніби він біжить. Між передніми та задніми лапами поставив бляшанку із собачими консервами. Я засипав яму, а зверху приклав мохом. Потім сів на його могилі. Стара береза нахилилася з берега, скидаючи жовте листя на чорну, як смола, воду, мов би плакала. Мені вже нічого було притлумлювати в собі. Медсестра здивовано глянула на мене. «Я й не знала, що він має родичів», – сказала. «Я теж не знав». Вона підозріло окинула мене поглядом. «Жартую», – додав я. Медсестра втомлено усміхнулася. В цьому закладі не звикли до жартів. Вона провела мене довгим коридором з дверима по обидва боки. Кілька старців сиділи, витріщаючись на мене з неприхованою цікавістю, ніби побачили інопланетянина. У повітрі вчувався стійкий солодковатий запах, як у маминому помешканні. Як він почувається? Медсестра стенула плечем. «Живе?» – відповіла вона. Його кімнатка була маленькою і тьмяною. Ліжко, стіл та інвалідне крісло. Він сидів у кріслі. Руки тримав зціпленими на животі. Немов стискав якийсь невидимий предмет. Його тіло повільно розхитувалося вперед і назад, дотримуючись дивного, чіткого такту. Ніби в ньому раз і назавжди застряг давній ритмічний шлягер. Його очі видавалися застиглими і безживними. Час до часу його голова посмикувалася, і водночас очі починали дивитися в новому напрямку. Здавалося, ніби він тільки так і може переводити погляд. «Пане Дамбергу», – голосно сказала медсестра, – «до вас прийшли». Він нічого не відповів. Сидів, розгойдуючись у кріслі на коліщатах. Він розуміє, коли до нього звертаються. Медсестра зітхнула. «Я ніколи цього не помічала, але хто знає, що вони розуміють, а чого ні?» І пішла геть. Коли вона зачинила за собою двері, його голова сіпнулася, а погляд втупився в мене. Він сидів, гойдався і дивився мені просто у вічі. «Привіт, татку», – сказав я.